Европа Birleşigi ortiyet bagatyndaky iqtisady sanksiýalaryň Minsk galalaşygynyň bir jaý edilşine bagly boljagyny aýdýar. Geçen aýda gelinen bu galalaşyk günde Ukrainada hökümet güýçleriniň we ortiyetçi separatistleriň arasynda wagtaşygyň bes edilmegine we siýasy çözgüde gönükdirilýär. 19 martda Europa Birleşiginiň Brüsseldäki sammitinden çykyşynda Europa Komissiýasynyň prezidenti Donald Tusk Europa Birleşiginiň liderleriniň iqtisady sanksiýalaryň dowam etdirilmeginiň Minsk galalaşygynyň berja edilmegine doly bagly bolmagy we muňa 2015-nji ýylyň aýagynda seretmegin göz öňünde tutulmagy barada karara gelinenligini aýtdy.
The European Council agreed that the duration of economic sanctions will be clearly linked to the complete implementation of the Minsk agreement.
Ortiýetiň maliýe goranyş we energiýa pudoklaryna garşy sanksiýalaryň möhleti iýul aýynda dolýar. Formal taýdan sanksiýalary ýaýbanlandyryp ýaýbanlandyrmazlyk baradaky karar Ýewropa Birleşiginiň diňe indiki sammitinde iýun aýynda kabul edilip bilinýär. Emma sanksiýalaryň Minsk galalaşygyna baglaşdyrylmagy sanksiýalary dekabr aýyna çenli ýaýbanlandyrýar sebäbi galalaşykda Kiýewiň ortiýet bilen serhetlerine gözekçiligini ýylyň aýagyna çenli doly dikeltmegine çağırış edilýär. Tusk Ýewropa Birleşiginiň ortiýetiň Ukraina goşulmagy sebäpli gerek bolsa goşmaça sanksiýalary girizmäge taýýardygyny hem bellidi. Onuň söýlerine görä karar Ýewropa Birleşiginiň 28 agzasynyň ortiýetiň gündogary Ukrainada 6000 çemese adamyň ölümine sebäp bolan konflikte goşulmagyna garşy bütöwi garaýşa gelenligini görkezýär. Moskwa sanksiýalaryň adalatsyzlygyny aýdýar we konflikte gatnaşygyny ret edýär. Şol bırakdyra Kiýew we NATO Ukrainanyň ortiýet bilen serhetdeş iki regiony gözekçiligi diýen separatistleri goldama üçin Moskwanyň goşun we ýarag iýberenliginiň tahyk subutnamalarynyň bardygyny aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň karary ýurtlaryň arasynda gelinen barlaşygyň netijesidir. Polşa we Litwa ýaly ýurtlar sanksiýalary dekabr aýyna çenli ýaýbanlandyrmak barada resmi karary gaýra goýulmasyz gelinmegini talap etdiler. Beýlikler şol sanda Wengriýa we Gretsiýa wagt möhleti dolýança kararyň ýza tetdirilmegini teklip etdiler. Munyň öňü ýerinde Brüsselde Tusk Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk bilen duşuşdy. Yatsenyuk Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putini Ukrainanyň üstünde Ýewropada bölünçük töretmäge tinan çykdy aýplady. Yatsenyuk Tuska Ýewropanyň bütöwlük görkezmeginiň iň gowy jogap bolup biljekdigini aýtdy. 20 martda Ýewropa parlamentiniň esasy komiteti Ukrainanyň ykdysadyýetine goldaw hökmünde 1,8 milliard euro mesuwerde orta möhletli karz bermek planı doğrusunda set verişlik geçirdi.